Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur că avem posibilitatea să studiem un subiect profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dorim să dezbatem astăzi despre apariția răului. Dacă nu ar fi apărut păcatul mai întâi în univers, apoi pe planeta noastră, astăzi am fi niște ființe fericite, care n-am fi cunoscut ce înseamnă suferință, desamăgire, n-am fi știut ce înseamnă boală sau lipsuri, n-am fi știut ce înseamnă moarte. Însă, atât de mult ne-am obișnuit cu această viață trăită în condițiile păcatului, încât nici nu ne putem imagina cum ar fi o viață veșnică pe care Creatorul ne-ar fi dăruit-o tuturora, fără ca noi să știm ceea ce înseamnă istoria păcatului, istoria suferinței, istorie a lipsurilor, a bolii și a morții. Dar, pentru că răul s-a produs, pentru că păcatul a intrat în viața noastră, atât de adânc încât a pătruns în fiecare cută a ființei noastre, a vieții noastre, suntem datori, într-un anumit sens, dorim să cunoaștem ceea ce se poate cunoaște despre apariția păcatului, în măsura în care Dumnezeu a binevoit să ne descopere acest lucru în cuvântul Său. Am spus ce se poate cunoaște, deoarece problema apariției păcatului este atât de profundă, încât Biblia, inspirația divină, o numește taina fără de legii. Un subiect care, îngăduiți-mi să spun, niciodată nu va fi înțeles pe deplin. Acest lucru este subliniat în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7. Iată un subiect profund pe care dorim să-l dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, aș dori să începem cu următoarea întrebare. Ce ne spune Biblia despre apariția răului? Ce descoperire avem din partea Domnului Dumnezeului nostru în legătură cu originea răului? Raportul biblic ne pune față în față cu câteva adevăruri profunde. Domnule pastor, ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
În primul rând, Sfânta Scriptură ne spune, așa cum ați citit și dumneavoastră, citat acel verset din a doua Tesaloniceni, e că răul și păcatul reprezintă o taină. Cum a apărut păcatul, nedesăvârșirea, într-un context desăvârșit? Pentru noi acum, ca să explicăm pe pământ cum e cu păcatul, ne este destul de ușor să... pentru că înainte de a fi pe pământ a existat un univers. Însă ca să spunem cum a apărut în univers, în inima unei ființe desăvârșite, în contextul desăvârșirii să apară păcatul, este un mister.
Cert este faptul că Dumnezeu a creat totul desăvârșit, după cum ați spus. În ființa lui Dumnezeu nu a fost nimic care să rezoneze cu o negare de Dumnezeu, cu păcatul, pentru că Dumnezeu este viața și izvorul vieții, iar viața și izvorul vieții nu se poate împăca niciodată cu neființa, cu moartea. Este un intrus pentru a cărui existență nu avem explicații. Creațiunea lui Dumnezeu a fost desăvârșită. Dacă ne uităm un pic pe paginile Sfintelor Scripturi, descoperim acest raport că după fiecare zi a creației avem concluzia: toate erau bune. Iar în raportul din Geneza, capitolul 1, versetul 31, referitor la cea de-a șasea zi a creațiunii, Dumnezeu spune: toate erau foarte bune. Deci Dumnezeu a creat în mod desăvârșit creația. Nu a fost o breșă datorită căreia să se nască răul. Este ceva străin, este ceva intrus în creația lui Dumnezeu. Domnule pastor, Dumnezeu a creat desăvârșit, pentru că El este un creator desăvârșit. Dacă ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, totuși, haideți să încercăm să vedem câteva versete ale Bibliei care subliniază faptul că lucrarea răului este una străină de Dumnezeu. Ce ne spune textul din Isaia, capitolul 6, versetul 3 și apoi alte versete ale Sfintelor Scripturi? Vă rog frumos!
În Isaia, capitolul 6, găsim descrisă o viziune a cerului, a prezenței lui Dumnezeu, și acolo sunt îngerii închinându-se înaintea lui Dumnezeu și îngerii declară, Isaia, capitolul 6, versetul 3, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. De trei ori se amintește acest cuvânt, sfânt. De asemenea, în cartea Deuteronomului se declară despre Dumnezeu și despre lucrurile făcute de El. Lucrările Lui sunt desăvârșite, adică însemnând nu există păcat, nu există rău în lucrările Lui Dumnezeu, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Deuteronom, capitolul 32, versetul 4. De asemenea, în cartea Iov, la capitolul 34, versetul 10, ne se spune un cuvânt foarte frumos: departe de Dumnezeu nedreptatea. Cu alte cuvinte, nici măcar nu se poate apropia de Dumnezeu nedreptatea. Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fără de legea. Sunt texte foarte clare în ceea ce privește faptul că în Dumnezeu nu se poate găsi rău. În Dumnezeu nu există nedreptate. Nu are cum să fie El izvorul. De asemenea, Iacov ne declară, apostolul Iacov, în epistola sa, spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Cu alte cuvinte, în Dumnezeu nu poate exista rău, nu poate exista păcat. Răul și păcatul nu poate coexista cu Dumnezeu. De aceea, când Moise cere să-i vadă fața Domnului, Domnul spune că fața nu mă poți vedea, că nu poate omul, în condiția respectivă, păcătoasă, să-L vadă pe Dumnezeu și totuși să trăiască.
Textele pe care dumneavoastră le-ați adus în discuție subliniază foarte clar faptul că între Dumnezeu și rău nu este nicio legătură. Un Dumnezeu care urăște răul, după cum ați spus în versetele respective, care a adus la existență o creație desăvârșită, perfectă, nu poate fi nici de cum acuzat de apariția răului. Răul rămâne o taină. A încerca să explicăm apariția răului ar însemna, de fapt, să-l scuzăm. Și cine scuză păcatul nu face altceva decât păcătuiește. Domnule pastor, vreau să vă întreb totuși, se putea preveni apariția răului? Ce a făcut Dumnezeu pentru a preveni apariția răului în univers și apoi apariția răului pe pământul nostru?
Dacă Dumnezeu alegea să prevină răul, creând niște ființe sau dându-le imposibilitatea de a păcătui, însemna că Dumnezeu nu era drept. El crea niște roboți, niște oameni fără conștiință, fără puterea deciziei, fără libertatea de alegere. În schimb, când ne gândim la totputernicia Lui, la înțelepciunea Lui divină, El a creat tot contextul ca ființele, vorbim despre univers, înainte de căderea omului. A creat un univers perfect în care fiecare era liber să se închine și să iubească, însă faptul că diavolul a devenit diavol, nu putem să-l acuzăm pe Dumnezeu pentru asta. Este doar decizia lui Lucifer de a deveni satana.
Măreția lui Dumnezeu stă în faptul că a creat prima ființă și apoi toate ființele pe care Dumnezeu le-a creat, dându-le posibilitatea să aleagă, să fie ascultătoare față de voința lui Dumnezeu, să împlinească poruncile lui Dumnezeu și astfel să fie garantată fericirea pentru ființele create, în speță pentru întreaga creație, sau, dacă și-ar fi dorit, și vedem că așa s-a întâmplat, puteau să aleagă negarea lui Dumnezeu, să dea la o parte legea lui Dumnezeu, să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu și astfel să devină împotrivitori. Satana, Lucifer, a ales să nu asculte de Dumnezeu pe baza faptului că s-a mândrit, s-a semețit și ne spune Sfânta Scriptură că astfel a devenit împotrivitorul. Dacă ne referim la crearea lumii noastre, Dumnezeu ar fi putut crea roboți, însă în acest caz, aceste ființe lipsite de libertatea de alegere nu ar fi putut să răspundă la iubirea lui Dumnezeu. După cum bine ați zis, ar fi dat la o parte temelia, tronul lui Dumnezeu, dragostea. Ce bucurie ar mai fi simțit atunci Creatorul ca și Părinte al veșnicilor dacă ar fi fost înconjurat de niște roboți care l-ar fi slujit doar pentru că așa au fost programați. De altfel, un părinte nu s-ar bucura de un copil care să nu poată să crească în dragoste, dar pentru acest lucru copilul are nevoie de libertatea de a alege, să-și iubească părintele sau să nu-l iubească, să iubească mai mult altceva, să împlinească cuvântul doamnei profesoare în ciuda cuvântului părintelui. Poate părintele îl învață din Scriptură, poate părintele îl învață despre creație, poate părintele îl învață despre un Dumnezeu creator, iar la școală doamna îi zice nu, că noi nu suntem creați, noi suntem evoluați dintr-o maimuță și apoi, dacă mergem pe acest fir al evoluției, ajungem să fim evoluați dintr-o moluscă sau știu eu cum. Nu discutăm acest subiect astăzi, cu toate că este un subiect foarte profund, este un subiect atât de larg încât ne atinge pe fiecare dintre noi. Ca să revin, acel copil ascultă mai mult de doamna decât de părinte. Acest lucru nu cred că ar putea să fie pe deplin înțeles de către părintele respectiv, pentru că părintele își dorește ca acest copil să-l iubească pe el ca tată sau pe ea ca mamă. Evident, în fiecare familie umană un copil poate fi înlocuit cu niște păpușe mecanice din lume, dar oricât ar fi acestea de perfecte și oricât ar fi de bine așezate și oricât de mult ar putea să imite vocea copilului respectiv, totuși nu poți să ofere părintelui adevărata dragoste a unui prunc care crește în brațele tale. Domnule pastor, cum descrie Biblia originea răului în univers? Sunt de asemenea câteva versete ale Sfintelor Scripturi pe care aș dori să le punem în fața ascultătorilor noștri pentru a vedea ce ne spune în mod concret Sfânta Scriptură în legătură cu această taină a fără de legii. Vă rog frumos!
Sunt mai multe versete în Scriptură care ne vorbesc despre cum a apărut sau când a apărut păcatul în univers. Despre cum a apărut, Biblia ne spune că a apărut, dar cum s-a născut nelegiuirea, iarăși, e o taină, noi nu putem înțelege de ce a apărut răul în inima lui Lucifer. Sunt două pasaje foarte clare, unul în Ezechiel și unul în Isaia. Primul din Ezechiel, la capitolul 28, versetul 12, există acolo un cântec de jale, spune Domnul, mi-a vorbit, zice Ezechiel, fiul omului fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i. Apoi, ceea ce urmează, descrierea împăratului Tirului, ne putem da seama foarte ușor că nu este vorba doar despre voievodul tirian, ci este clar, ilustrațiile, imaginile din acel pasaj, e clar că vorbește despre ceva mai mult decât un simplu împărat pământesc. Și chiar putem, cred că, să citim aceste versete. Versetul 12, mai departe, zice, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre împăratul Tirului, dar ne dăm seama că despre altcineva mai mult. Ajunsese și la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune, desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Și apoi urmează o listă de pietre scumpe, care unele dintre ele, majoritatea dintre ele, se regăsește pe pieptarul marelui preot. Apoi spune, erai în versetul 14, erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântietoare. Ai fost, versetul 15, fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegirea în tine. E evident că nu e despre un împărat. De exemplu, niciun împărat nu știm că stătea în Eden, în grădina lui Dumnezeu, adică Edenul reprezentând locul prezenței lui Dumnezeu. De asemenea, nu știm de niciun împărat că ar fi fost heruvim, ocrotitor, adică un înger. Sau nu știm despre niciun împărat că ar fi stat pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu.
Versetul este foarte clar, pentru că, mai ales versetul 15, ne spune, erai fără prihană în căile tale, deci Dumnezeu chiar pe Lucifer l-a creat în mod desăvârșit, fără prihană. Dar ne mai zice acolo, din ziua în care ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Deci Lucifer este promotorul nelegiuirii, cel care și-a permis să ofenseze pe Dumnezeu prin a călca legea cea sfântă a lui Dumnezeu.
De asemenea, tot versetul ne spune că ai fost făcut, ceea ce Lucifer a uitat, probabil că el e creat. Aici e probabil momentul când e posibil ca păcatul să fi început să se contureze în viața lui, momentul când el a uitat că el e creat de Dumnezeu, nu are existența în sine însuși. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, adică creat, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine.
Mai mult decât atât, acest gând pe care Lucifer l-a nutrit l-a condus spre simțăminte de atotsuficiență, spre simțăminte de mândrie, și aceasta putem să spunem că e clar înfăptuirea păcatului. De ce? Pentru că mândria este păcat. Dacă ne uităm și la textele din Isaia, capitolul 14, versetul 13 și 14, descoperim noi adevărul în legătură cu căderea lui Lucifer. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază-noaptei, mă voi sui pe vârful norilor. Și acum atenție, versetul ne zice, voi fi ca cel preanalt. Ori acest lucru de fapt a însemnat înfăptuirea păcatului. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Despre țara de sus, unde este Iisus, am aflat din al vieții cuvânt. Sus în ceruri nu sunt nici nevoi, nici dure, ci doar bucurile încetat. Și acel loc fericit
nostru iubit. această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm despre originea răului. Discutăm împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, mă grăbesc un pic, aș vrea să pășim înainte în discuția noastră, dar totuși vreau să fac o referire la versetul din Isaia, capitolul 14, versetul 13 și 14, pe care l-am enunțat înainte de pauza muzicală. Versetul ne spune ceea ce era în inima lui Lucifer. Aceste simțăminte pe care Lucifer le-a trăit au fost o anticameră a apariției răului. În momentul în care și-a dorit acel loc pe care doar Dumnezeu Tatăl, Creatorul nostru, împreună cu Domnul Hristos și cu Duhul Sfânt, poate să-L ocupe, Lucifer și-a dorit locul lui Dumnezeu, iar această dorință din inima lui l-a dus spre cădere. Nefiind mulțumit cu condiția sa de ființă creată, dependent de Creator, nefiind mulțumit cu privilegiile pe care le avea din partea lui Dumnezeu, și-a dorit ceea ce niciodată nu a putut să aibă și nici nu va putea să aibă, pentru că Dumnezeu este unul singur. Iar Lucifer, ca și creatură, nu-și putea dori locul Creatorului. Domnule pastor, vreau să vă întreb, ce l-a mânat totuși pe Lucifer să-și dorească locul lui Dumnezeu? Probabil și-a dorit puterea, și-a dorit influența, dar nu și-a dorit caracterul lui Dumnezeu. Ce l-a mânat în direcția aceasta?
E un sentiment pe care l-a avut în inimă, că el nu e atât de important pe cât părea că este. El, văzând închinarea și reverența pe care o arătau celelalte ființe necăzute în păcat față de Trinitate, față de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, de Dumnezeu Duhul Sfânt, el în momentul când a văzut lucrurile acestea în mod special asupra Domnului Iisus, închinarea pe care îngerii o arătau, el în inima lui a început să fie acest sentiment, dar totuși de ce nu mie? Pentru că el avea un rol foarte important în ceruri. El conducea oștirile, îngerii priveau la el ca un conducător, ca un lider important din ceruri, dar el nu primea închinare, pentru că el era o ființă creată ca și ceilalți îngeri, doar că era creat de Dumnezeu într-un mod mai deosebit. Avea o frumusețe extraordinară, Dumnezeu avea un rol pentru el, o chemare pentru el. Și el, primind aceste lucruri, n-a început să devină nemulțumit, ar vrea să primească mai mult. Și apoi când în istoria mântuirii, Ellen White ne vorbește despre faptul că atunci când s-a făcut un consiliu în legătură cu crearea omului, știți, în Geneza 1 ni se prezintă că Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Acolo reprezintă câteva cuvinte din Consiliul Trinității în legătură cu crearea omului, cum au stat de vorbă, ce să facă. El nu a fost primit la acest consiliu și cumva inima lui a fost, stai un pic, de ce eu nu? Și toate sentimentele pe care deja le avea în inimă l-au condus într-un final să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să se răzvătească.
Foarte frumos ați subliniat faptul că Dumnezeu l-a creat în mod unic și l-a înzestrat cu niște daruri speciale, cu o înțelepciune specială, cu o frumusețe specială, cu o capacitate de a sluji lui Dumnezeu deosebită, cu o profunzime a planului și a gândurilor pe care pentru mii de ani sau nu știm exact cât, de la momentul creierii sale până la momentul răzvrătirii, a slujit pe Dumnezeu cu aceste daruri speciale. Dumnezeu l-a creat pentru un loc special, l-a pus foarte aproape de tronul lui Dumnezeu, pentru că i-a încredințat o răspundere mare. Bine a subliniat și faptul că el a fost nemulțumit cu aceste daruri și și-a dorit mai mult, și-a dorit închinare pe care poate să o primească doar Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Îngerii nu primesc închinarea. Gândiți-vă un pic la textul din Apocalipsa în care Ioan se pleacă în fața îngerului care a venit să-i descopere profeția în legătură cu evenimentele viitoare și raportul din Apocalipsa ne spune că Ioan s-a plecat să se închine înaintea îngerului, iar îngerul a spus să nu faci treaba aceasta și eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci. Deci diavolul și-a dorit ceva care nu putea să primească. De ce? Pentru că nu era creator. Ori s-a supărat mult când nu a fost invitat la sfatul Trinității în legătură cu crearea omului și de aici s-a pornit un război și Apocalipsa ne spune că a fost război în cer. Diavolul și îngerii lui s-au luptat și Mihail și îngerii lui s-au luptat să stăpânească, să stârpească, să scoată din împărăția lui Dumnezeu această istorie a răului. Până când Lucifer a fost izgonit de la tronul lui Dumnezeu, vreau să vă întreb, domnule pastor, s-au făcut eforturi pentru recuperarea loialității acestui înger care începuse să devieze, s-au făcut eforturi pentru întoarcerea lui Lucifer. I s-a arătat faptul că este greșit și i s-a spus faptul că se așteaptă de la el să se întoarcă, sau a fost o hotărâre arbitrară din partea lui Dumnezeu, a fost exclus, exmatriculat de pe meleagurile cerului, expulzat din cer și s-a încheiat cu istoria lui în ceruri? Sau Dumnezeu Tatăl, în atoștiința lui, a lucrat, a pus în undă diferite demersuri pentru ca să recâștige pe acest înger căzut?
Cunoscându-L pe Dumnezeu de pe paginile Scripturi, dându-ne seama cum acționează El cu ființele căzute, cu oamenii care aleg păcatul, ne dăm seama că Dumnezeu n-ar sta cu mâinile în sân, cumva, ca să folosim o expresie, și a așteptat ca El să se autodistrugă. Pentru că și păcatul lui diavolului n-a fost unul din prima fățiș, a fost unul în inimă. Și Dumnezeu, care cunoaște și inima, e clar că Dumnezeu a încercat prin tot felul de metode să-l facă să-și dea seama că ceea ce simte nu e bine. Vedem asta de felul cum acționează Dumnezeu de multe ori pe paginile Sfintei Scripturi. De exemplu, Cain, înainte de a săvârși prima crimă de pe pământul acesta, Dumnezeu îl caută și îi spune: știi ce, ai grijă, păcatul pândește la ușă. Sau așa cum s-ar traduce expresia aceea, păcatul stă culcat la ușă. E imaginea unei feline care e gata să prindă ocazie. Dar tu să-l stăpânești, tu să biruiești păcatul respectiv. Dumnezeu nu lasă pe un om, pe un păcătos, pe cineva care, pe o ființă care e gata să cadă, pur și simplu pradă acelor lucruri, ci încearcă să reabiliteze. Asta e caracterul lui Dumnezeu.
Acest cântec de jale pe care dumneavoastră l-ați enunțat din Ezechiel: cum de-ai căzut tu din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor, ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire. Ori în aceste câteva cuvinte noi vedem intervenția lui Dumnezeu de a recupera, de a readuce în poziția de ascultător pe acest înger care, iată, pășea într-o direcție care sigur duce la moarte. Și Lucifer și-a ales acest drum. A crezut că va primi mai multă slavă și onoare, a crezut că poate să ia locul lui Dumnezeu, după textul pe care l-am citit din Isaia, capitolul 14, își zicea în inima lui: voi fi ca cel preanalt. Și iată că a ajuns să fie expulzat din cer. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7-9, ne zice că în cer s-a făcut război și s-au luptat acolo. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Sunt câteva gânduri pe care aș dori să le subliniem din acest verset. De ce Apocalipsa ne spune că Diavolul, Satana, a fost aruncat din cer, acela care înșeală întreaga lume? Cum adică Satana înșeală întreaga lume? Acest război din ceruri a fost un război cu arme, s-au luptat cu săbii, s-au luptat cu pușca mitralieră, s-au luptat cu lasere, s-au luptat cu arme de manipulare în masă psihologică, s-au luptat cu arme cu ultrasunete. Ce fel de război s-a purtat la tronul lui Dumnezeu, în urma căruia Satana și îngerii lui au fost expulzați din ceruri și locul lor chiar nu li s-a mai găsit în cer, pentru că în ceruri nu există loc de păcat. Ați citit textul din Isaia care spune: sfânt, 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 în cer există sfințenie, păcatul nu are loc în cer. De aceea Apocalipsa zice: locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Vă rog frumos!
Când Domnul Hristos a murit pentru om, abia atunci s-a realizat de fapt cât de departe a putut să meargă diavolul și care au fost de fapt intențiile lui. Pentru că el a știut foarte bine să-și ascundă intențiile. El a adus niște argumente că legea lui Dumnezeu nu ar fi bună, că Dumnezeu este un tiran, că nu ne dă libertate să alegem și așa mai departe, lucruri total neadevărate, dar în tot ceea ce spunea el, ceea ce era în inima lui era de fapt, intențiile lui era faptul că el își dorea să primească închinarea pe care doar Creatorul o merita. Nu trebuie să înțelegem expresia că Dumnezeu l-a expulzat pe pământ, ca și cum pământul ar fi un coș în care arunci ce nu-ți mai trebuie, ci diavolul pur și simplu a fost expulzat din cer și el și-a căutat un alt loc.
Putem să folosim expresia: diavolul s-a cuibărit pe pământul nostru prin păcatul primilor noștri părinți. I-au deschis într-un anumit fel poarta ca să se cuibărească aici și nu cred că este greșit acest termen. Spune cuvântul inspirației că războiul din cer s-a purtat argument contra argument, idee contra idee și chiar forță contra forță în domeniul fizic. Diavolul nu a dorit să părăsească împărăția lui Dumnezeu, cerurile slăvite, locul locașului lui Dumnezeu, ci a trebuit să fie expulzat din împărăția lui Dumnezeu și apoi el s-a cuibărit pe pământul nostru prin păcatul primilor noștri părinți. Doream să mai subliniez și următoarea idee și bine ați punctat dumneavoastră. Din punct de vedere spiritual, diavolul nu mai corespundea sfințeniei locașului lui Dumnezeu și a permis păcatul în inima lui, iar păcatul odată permis în viață nu face altceva decât să crească tot mai mult până când se manifestă în exterior, apoi se manifeste în fapte ale păcatului, care de altfel sunt o negare a poruncilor lui Dumnezeu, a caracterului lui Dumnezeu, înseamnă o călcare fățișă a celor 10 porunci. Forma în care noi primim voința lui Dumnezeu scrisă pe table de piatră cu degetul lui Dumnezeu oferită omenirii prin Moise și prin profeți proroci ajunge până la noi astăzi acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, iar păcatul nu este altceva decât călcarea acestei voințe expresive din partea lui Dumnezeu Tatăl, lucru pe care diavolul nu a putut să-l mai țină sub control. A devenit și devine din ce în ce mai rău, izvor al răului, spunea versetul pe care l-am citit din Apocalipsa capitolul 12, cel care înșeală întreaga omenire, întreaga lume. Iată o istorie a căderii care aduce atingere și nouă tuturora. De aceea avem nevoie de Iisus Hristos, Mântuitorul, care să ne reașeze, să ne repună în stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Atât de multe întrebări și frământări despre vieții noastre cale, dar prin credință înaintăm, prin val de mare. Știm că Domnul e mai tare. Chiar dacă nu vedem în viitor, pe aripi de har ne vom înălța în zbor, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Mai sunt atâtea de învățat și de lăsat într-o viață de credință. Dar Domnul ne-a învățat unind de biruință, El ne va purta în brațe. Cuvântul Lui ne aduce pace-n dar, când stăm de-al veșnicilor hotar. Căci noi sperăm în ce e scris și jertfa Lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Și dacă nu vedem deloc cercări de foc ce ne așteaptă pe cărare, ne e de ajuns că vede El de-a lung de zare înainte prin credință. Prin noi mergem către cer. Prin orice valuri de amenințări, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. În El sperăm.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul originea răului și căderea în păcat. Discutăm împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, vreau să vă întreb în cea de-a treia parte a emisiunii, după ce în prima parte și în cea de-a doua parte a emisiunii am văzut un pic, am încercat să dezbatem modul în care diavolul și-a permis să calce în picioare voința activă a lui Dumnezeu, acea voință exprimată în cele 10 porunci, de fapt, ilustrarea caracterului lui Dumnezeu călcată în picioare de diavolul. Aș vrea să discutăm un pic în cea de-a treia parte care sunt câteva din consecințele apariției păcatului la tronul lui Dumnezeu, pentru că păcatul a adus urmări și la tronul lui Dumnezeu. De asemenea, care sunt câteva dintre consecințele apariției păcatului aici, la noi, pe pământ? Care sunt aceste consecințe pe care noi le purtăm peste noi, peste neam de oameni, peste părinți și peste copii, peste generații succesive ulterioare, condamnate întrucâtva să poarte o istorie a păcatului? Nu purtăm păcatul strămoșesc, poate vorbim un pic și despre păcatul adamic, dar purtăm consecințele păcatului. Care sunt câteva din aceste consecințe? Vă rog frumos!
Într-adevăr, păcatul are consecințe și cred că fiecare dintre ascultătorii noștri și noi înșine ne-am putut vedea și vedem consecințele păcatului în viața noastră și nu numai. Păcatul a avut consecințe în primul rând, dacă e să vorbim despre diavol, în primul rând, că asupra lui a avut consecințe. Păcatul din inima lui l-a expulzat din ceruri. De asemenea, păcatul a avut consecințe pentru Adam și Eva, pentru că prin ei a intrat păcatul în lumea noastră. Au fost consecințe imediate, a trebuit să părăsească grădina Edenului. Ei se bucurau de viață veșnică, era susținută de Dumnezeu, era condiționată de ascultare și practic a apărut moartea. De asemenea, sunt consecințe, le putem vedea chiar în Geneza capitolul 3, consecințe pentru întreaga rasă umană, pentru că de la alegerea lor, la intrarea păcatului în lume, fiecare urmaș al lui Adam a putut să vadă păcatul în natura umană. De asemenea, vedem consecințe în lumea fizică, chiar imediat după cădere. Îmi place mult, autorul Ellen White povestește așa cum, inspirată fiind de Dumnezeu, cum au văzut primii noștri părinți florile ofilindu-se, frunzele pomilor căzând, și apoi ne putem imagina cum a fost să vadă primul miel fiind sacrificat, murind, apoi durerea pe care și-au simțit-o atunci când Abel a fost ucis de fratele său Cain. Sunt consecințe pe care Adam și Eva le-au simțit, dar și asupra lumii fizice le-am văzut. Dar, de asemenea, sunt consecințe și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Pentru că alegerea, odată păcatul intrat în univers și în lume, păcatul are consecințe chiar și asupra lui Dumnezeu, în sensul că El a trebuit să coboare prin Domnul Hristos pe pământ și să sufere și într-un final să moară. De asta ne dăm seama cât de mari sunt consecințele și cât de mult afectează păcatul. Nu doar cel care îl făptuiește, doar, de exemplu, diavolul, că de la el a pornit totul, dar păcatul lui afectează pe oameni, afectează lumea, îl afectează pe Dumnezeu într-un final prin lucrul acesta. Dar slavă lui Dumnezeu că El avea un plan de salvare.
Vedeți, păcatul aduce atingere într-un anumit sens chiar dumnezeirii, pentru că determină apariția sau punerea în practică, mai bine zis, nu apariția, pentru că planul de mântuire era din veșnicii, determină punerea în practică a planului de mântuire. De asemenea, păcatul aduce atingere spiritualității. Omul nu mai știe ce înseamnă spiritualitate. Omul nu mai discerne ceea ce este sfânt de nesfânt. Omul nu mai discerne ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu. Așa zice Domnul. Poruncile lui Dumnezeu sunt date la o parte și se înalță egoismul, egocentrismul uman. Pe primul loc nu mai este pus Dumnezeu, ci este egoismul persoanei respective. După cum bine spuneați, consecințe în lumea fizică. Purtăm pe noi durerile, purtăm pe noi lipsurile. Suntem părtași la război, la ură, la intrigă. Război în lumea animală. Fiare sălbatice care se sfâșie unele pe altele. Nu vreau să spun oameni care se sfâșie unii pe alții, dar câteodată se întâmplă chiar așa. În războaie pierd mii de oameni. De ce? Pentru că diavolul și-a permis să-și dorească închinarea, autoritatea lui Dumnezeu, dar nu bazată pe dragoste așa cum o bazează Dumnezeu, ci bazată pe ură, pe invidie, bazată pe reproșuri amare pe care diavolul le aducea la adresa lui Dumnezeu. Punea asupra lui Dumnezeu ceea ce el însuși făcea, desființa legea lui Dumnezeu și pe de altă parte spunea că legea lui Dumnezeu este de neținut, nu poate fi împlinită. Ori Domnul Hristos a venit pe pământul nostru pentru a demonstra faptul că legea lui Dumnezeu este baza guvernării lui Dumnezeu și dragostea divină nu este doar un sentiment care trece și apoi omul este aruncat într-o ură desăvârșită, ci este temelia tronului lui Dumnezeu. În legătură cu consecințele, am putea să subliniem textul din Romani, capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar Romani 6:23 ne spune clar, franș, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pornind de la acest verset, vreau să vă întreb, domnule pastor, va fi vreodată eradicat păcatul din univers? Care este această veste bună pe care Dumnezeu ne-a trimis-o prin Fiul Său venind în lumea aceasta pentru a suferi plata păcatului în locul nostru, murind la Golgota pentru a ne aduce nouă izbăvirea de sub puterea morții? Care este această veste bună? Vă rog.
Vestea bună este că Dumnezeu într-un final va aduce judecata asupra păcatului. Deci nu doar asupra păcătoșilor, ci asupra păcatului. Că Dumnezeu, în primul rând, El nu, așa cum e foarte frumos, e un pasaj pe care îl știm foarte mulți la auzim, Dumnezeu nu urăște păcătosul, ci urăște păcatul. Dumnezeu va avea o rezolvare pentru problema păcatului, are o primă rezolvare prin faptul că îl trimite pe Domnul Hristos să se întrupeze și să ne aducă salvare, dar totodată Dumnezeu va distruge într-un final păcatul și cei care vor alege păcatul, iar cel care va primi toată pedeapsa aceasta va fi diavolul, pentru că diavolul într-un final va fi distrus. Dumnezeu va încheia odată pentru totdeauna istoria păcatului. Și aceasta este o veste bună pentru noi, că Dumnezeu nu va lăsa păcatul să lucreze la infinit. Și ne gândim numai la tot ce vedem în lumea noastră, suferința, boală, toate sunt urmările păcatului și îi mulțumim lui Dumnezeu că într-un final El va pune punct acestei istorii atât de crude a păcatului.
Prin harul lui Dumnezeu privim înainte cu speranță și nădejde la acea zi când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va reveni pe norii cerurilor pentru a reașeza în ordine normală toate lucrurile, pentru a aduce izbăvirea pentru cei care s-au predat în mâna Domnului Hristos, împlinind în viața lor cerințele poruncilor divine. Dar Biblia ne spune în egală măsură că vor fi o categorie de oameni care vor suporta aceeași pedeapsă ca și diavolul. Duceți-vă în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui, spune versetul Sfintelor Scripturi. Dumnezeu pentru oameni pregătește locașuri, dar pentru Satana și îngerii lui este pregătită o pedeapsă veșnică, o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Domnule pastor, o singură întrebare, mă grăbesc un pic, suntem pe ultimile momente din această emisiune. Vreau să vă întreb, poate la aparatul de radio sau știu eu, astăzi este cineva pe fir care ascultă dezbaterea noastră. Vreau să vă întreb, pentru cel care a căzut, pentru cel care a alunecat sub puterea păcatului, pentru cel care a călcat în picioare cu știință și cu voie legea lui Dumnezeu, poate este înrobit de o patimă, s-a supus atât de mult unei plăceri încât a devenit rob față de plăcerea respectivă. Poate ne ascultă astăzi niște tineri care sunt condiționați de consumul de anumite droguri. Poate ne ascultă astăzi O fată care este alunecată în prostituție pentru astfel de oameni, căzuți sub puterea păcatului. Domnule pastor, mai există speranță? Undeva în inima lor au încă o licărire de întoarcere și ar dori să revină. Poate și-ar dori familia pe care au pierdut-o datorită patimii alcoolului sau datorită altor patimi. Poate și-ar dori să se întoarcă la comunitatea, la biserică. Poate și-ar dori acel loc în care cânta imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu, dar nu mai au putere să se întoarcă. Ce ați sfătui pe o astfel de categorie de oameni?
Sigur că există speranță. Atâta timp cât Dumnezeu trăiește și atâta timp cât harul este încă deschis și conform Scripturii, harul încă este deschis, se va închide într-o zi, se va termina harul, adică perioada de grație a lui Dumnezeu se va încheia. Cartea Apocalipsei ne vorbește despre un timp când Dumnezeu va spune cine este sfânt să se sfințească mai departe, iar cine nu este sfânt să rămână în continuare. Adică din punctul respectiv nu se mai poate face nimic. Dar atâta timp cât este har și încă este har și încă Dumnezeu este viu și va fi viu în vecii vecilor, atâta timp cât Mântuitorul încă slujește ca mare preot al nostru, există încă posibilitate să ne întoarcem. Nu am fost creați să murim, nu am fost creați să ardem în focul de la final. Focul de la final este pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui, pentru ei, pentru noi, în schimb, oamenii. Dumnezeu are un plan măreț pentru noi. Nu contează cât de departe ai mers, nu contează cât de mult ți-a întunecat păcatul viața, dacă astăzi în inima ta există o frântură de dorință de a te întoarce la Dumnezeu, vreau să spun, dragul meu prieten, și nu este de la tine. Acel gând că nu ești mulțumit cu starea în care ești și că ți-ai dori altceva, acel ceva nu este de la tine. Acel ceva este de la Duhul Sfânt, care încă îți spune, ai încă șanse, încă te aștept. Ce-ar fi să te întorci chiar acum? Asta este ceea ce Dumnezeu ne spune, nu este ceva. De la noi, în noi nu este nimic bun. Dacă există o cât de mică dorință, înseamnă că păcatul împotriva Duhului Sfânt încă nu s-a întâmplat. Încă avem posibilitatea să ne întoarcem. Însă dorința și dorința lui Dumnezeu să spunem da lui Dumnezeu cât timp încă este har și să nu amânăm acest timp la nesfârșit. Pentru că nu se știe niciodată ce se va întâmpla cu noi. Trăim într-o lume atât de nesigură încât poate cel mai sigur lucru este că e nesigură. Și faptul că la fiecare pas diavolul ne pândește și își dorește ca să fim cât mai mulți cu el în a primi pedeapsa. Dar Dumnezeu este încă dispus, te dorește, vrea să fii al lui, vrea să te întorci. Chiar acum, spune Scriptura atât de frumos, astăzi dacă auziți glasul lui, nu continuați în împietrire, întoarce-te.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste bună. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a deschis o posibilitate de iertare. Prin jertfa de la Golgota ne-a fost deschis un izvor bogat de har, de milă și de iertare, pe care fiecare dintre noi putem să-l folosim spre îndreptarea greșelilor noastre, spre corectarea vieții păcătoase și reîntoarcerea la o viață de ascultare, la o viață de moralitate și la o viață de slujire lui Dumnezeu în persoana semenilor noștri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să binecuvânteze fiecare ascultător al emisiunii noastre.
Stimați ascultători, doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră și să vă fie binecuvântată lucrarea mâinilor voastre. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere!